بي هذا أن يكمل قدرك عند الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті қадірлі бауырлар, құрметті жақсылар, бүгінгі сабағымыздың кезекті тақырыбы ақырғы сәтке арналады, яғни өлім жайында болмақ. Абай атамыз айтқандай, адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгінгі өмір жарқылдап алдар, бірақ ертең өзің қайдасың білемісің, өлген үшін туғансың, ойла шырақ, дейді дана хакім абай. Айтқандай, баршамызды өлмек үшін туғанбыз, ойлануымыз керек ақ. Алла тағала қасиетті кітабы Құранда әрбір тіржан иесі өлім дәмін татады, дейді. Алла тағала әрбір тіржан өліп кетеді деп айтпайды, өлім дәмін татады, дейді. Яғни өлгендей болған, өлгендей болады да қайта тіріледі, дейді. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтқандай, «Әл-кайису мән дәна лима бағда әл-мәут». Расында ең ақылды адам, дейді, ол өлімнен кейінгіге дайындалған адам, дейді. Сол себепті біз ақылды өзімізді санағымыз келсе, өлім бар екендігін, одан кейін есеп бар екендігін ойлануымыз керек. Жалпы біз қандай ғылым, технологияда үлкен жетістікке жетсек те, биік толағайларды бағындырсақ та, біз өміріміздің соңын ұзартып қоя алмаймыз. Немесе өлген бауырымызды қайта тірілтіп ала алмаймыз. Ол деген сөз, біз әлсіз біз деген сөз. Біз қандай жоспар құрсақ та, оның жоспары әрдайым үстемірек, оның жоспары бірінші орында тұрады деген сөз. Ол әрине ол Алла. Хазіретті Омар радиаллаху анху өзіне былай деп айтады екен. Ей Омар, сені адамдар марқұм деп айтатын күннен бұрын есіңді жи, деп өзіне осылай деп айтады екен. Бұл сөзді әр қайсымыз күнне, тіпті күнне бірнеше рет айтсақ та аздық етпейді. Әрине, өлім ол біздің денемізден жанның түгелдей келместей шығып кетуі. Бұл жағдай мүмінде және мүмін емес адамда екі түрлі болады. Мүмін Алланың бар екендігіне, бір екендігіне сенген адамынан жан майдан қылды суырғандай өте оңай шығады. Оған келіп, ей, жаны рахаттанған, мына өмірде Алланың парызын орындаған, жаны жай тапқан жан Алланың рахметіне, мейіріміне шық, деп айтады екен періште. Осындай сүйінші сөзді естіген жан, әрине ол денеден рахаттанып шығады. Ол шыққан уақытта періштелер оны әппақ кебінге орап, одан хош иіс шығатын керемет месіктермен оны әсемдейді екен. Сонда оны аспанға көтерген уақытында басқа періштелер, бұл кім, неткен керемет жан деген сөзді айтады екен. Сонда бұл пәленше ұлы немесе пәленше қызы, пәленше ғой, деп айтылады екен. Тіпті өлгеннен кейін де сіздің жақсы болғаныңыз өзіңізге және сіздің әкеңізге үлкен мәртебе екен. Өйткені пәленше ұлы, пәленше қызы деп сіздің әкеңіздің аты да сіз жақсы болғандығыңыз себепті сонау жеті көк аспанда айтылады екен. Одан кейін бұл неткен керемет жан, неткен керемет, деп бүкіл періштелер оны мақтайды екен. Сонда Алла Тағала, бұл мен бұл құлыма разымын, жұмақтан орын беріңдер, қабірін жұмақтың бір бақшасының бір бақшасы етіңдер, деп періштелерге бұйырады екен. Ал егер адам Құдайға сенбеген болса, оның бар екендігіне, бір екендігін мойындамаған болса, пайғамбарына жіберген елшісіне сенбеген болса, онда оған келіп, ей, Құдайға қарсы шыққан жан, Алланың азабына, ашуына шық, деп айтады екен. Сонда жан әптен денеге кіріп кетіп, бүкіл дененің бұрыштарына кіріп қатты қорқады екен. Бірақ өте күшті зул қуатил мәтин, зор күш иесі болған періштелер оны еш қиналмастан суырып алады екен. Сонда ол жан әптен қиналып шыққан жан, адамның көзі өте бақырайып ашылып қалған кезде адамдар оның көзін жауып, оны періштелер аспанға көтереді екен. Сонда өлексенің өте ұнамсыз иіс шығады екен. Сонда періштелер бұл кім, неткен жағымсыз жан деп оған сондай сыни, өте негативті сөздермен оған періштелер үн қатады екен. Сонда ол пәленше ұлы, пәленше немесе пәленше қызы, пәленше деп айтылады екен. Сіздің мына өмірде жаман болғаныңыз ақыретте де әкеңізге үлкен қара дақ әкеледі екен. Өте қиын нәрсе. Сонда періштелер сондай бір сасық істен жиіркеніп, Алла Тағала бұл қарсы шыққан жан, бұны қабірге тастаңдар, қабірін тозақтың бір шұңқырларының бір шұңқыры етіңдер деп айтады екен. Әрине өте ауыр жағдай. Алла Тағала баршамызға дұрыс өлімді нәсіп етсін. Сөзіміздің соңында айта кетейік, әлемде қазіргі уақытта көптеген ғылым иелері, әсіресе ғылымның ең биігінде жүрген кісілер Марсты бағындыру үшін, Марстан жер алу үшін сондай өмір барын зерттеп, алдағы уақытта көптеген миллиондаған адамды сонда көшірмекші. Бұл олардың жоспарында бар. Олар бұл өмірде неден жер планетасынан не үшін қашады? Жер планетасында оларға барша жағдай жасалған. Тіпті олар адамдар ішіндегі ең байлар. Бірақ олар неден қорқады? Тынық мұхиды тасып кете ме екен? Солтүстік мұзды мұхиты Антарктида еріп кете ме екен деп қорқады? Немесе кейбір сиқыршы, балшы, балгерлер айтқандай, алдағы уақытта бір санаулы 1-2 жылдың ішінде әлемді топан су басып, қиямет күні кеп қалады екен, бір метеориттер осы жер планетасына құлайды екен деген секілді қорқыныш бар. Олар неден қорқады? Өлімнен қорқады. Алла Тағала Құранда осы бір адамдардың басқа планетадан өмір іздейтіндерін, өлімнен қашатындарын Құранда бір меңзеп тұрғандай, айнама такуну юдриккумул маут валау кунтум фи буруджин мушайяда, сендер тіпті басқа планетаның, басқа галактиканың түбінде болсаңдар да өлім сендерге жетеді деп айтқан екен. Сол себепті біз ешқайда қашып құтыла алмаймыз, Алланың алдына ғана барамыз. Олай болса біз өлімнен қашпаймыз, өлімге қарсы жүреміз. Расында біз қашатын өлім ол біздің артымыздан қумай, тек қана алдымыздан қарсы алады. Осы өлім бізді қарсы алған уақытында Алла алдында абыройлы болуымыз нәсіп етсін. Ұлы сот күнінде адамдардың шынайы рейтингі, өлшемі білінетін күнде Алла Тағала өз алдында абыройлы болуымызды, жымиған, күлімсіреген жүздердің қатарынан табылуымызды Аллахым нәсіп етсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.